Бүген Татарстан Дәүләт Советының 25-нче утырышы Салих Сәйдәшев исемендәге Дәүләт Зур концерт залында уза. Аның кысаларында Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Советына еллык юллама белән мөрәҗәгать итте. Юлламада республиканың ішке һәм тышкы хәле турында мәгълүмат яңгырый. Президент юлламасы җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уяту сәбәпле, ул турыдан-туры теле һәм радио аша трансляцияләнә. Юллама буенча радио хисапны 15 сәгать 10 минутта һәм 18 сәгать 10 минутта ишетә аласыз. Татарстанда коронавируска каршы чикләүләрне катгыйландыралар. Яңа өстәмә чикләүләр 11 октябрьдән гамәлгә керәчәк. Шулай итеп, киләсе атна башыннан кинотеатрлар, цирклар, концерт заллары, тамаша залларын 50%-ка гына тутыралачак. 500-дән дә күбрәк кеше кертү тыела. Әлеге чараларны тамаша залын 70%-ка тутырып, мондый шартларны үтәп үткәрергә була. Барлык хезмәткәрләр, шулай ук шараны оештыруда катнашучы башка кешеләр коронавирустан прививка ясатырга тиеш. 18 яшьтән өлкәннәр ковидка каршы вакцинация узу турында QR-код яки 6 ай эчендә ковид белән авырганын раслый торган белешмә булганда гына чарага кертелергә тиеш. Спорт һәм физкультура, күңел ачу, мәдәни чаралар уздырганда тамаша залындагы урыннарының 50%-тан да күбрәге тулмаска, 500-дән дә артык кеше булмаска тиеш. Шулай ук мондыйрак шартларны үтәп, әлеге чараларны тамаша залын 70%-ка тутырып үткәрергә була. Барлык хезмәткәрләр, шараны оештыруда катнашучы башка кешеләр коронавируска каршы прививка ясаткан булырга тиеш. Вакцина ясатуга медицина ягыннан каршы күрсәтү әтмәләре булган һәм аларны медицина белешмәсе белән раслаган кешеләргә искәрмә ясала. 18 яшьтән өлкәннәр ковидка каршы вакцинация узу турында QR-код яки 6 ай эчендә ковид белән авырганын раслый торган белешмә булганда гына чарага кертелергә тиеш. Шараны һәм аны үткәргәндәге профилактик чараларны Татарстан оператив штабы белән чарага кадәр 30 көн кала килештерү кирәк булачак. Моннан тыш кунакханәләр, хостеллар, номерлар фондын 50%-ка гына тутырып эшләй ала. Әгәр барлык хезмәткәрләрдә ковидка каршы прививка ясаткан икән, номерларны тулысынча тутырга була. Җәмәгать туклану урыннарына, спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләргә, аквапаркларга, сәүдә күңел ачу үзәкләренә COVID-19-га каршы вакцинация узуны раслый торган QR-кодларны күрсәткәч кенә кирип булачак. Һәм тагын бер мөһим чикләү – коронавируска каршы вакцина ясатмаган, яки соңгы 6 айда ковид белән авырмаган 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләр өчен мәҗбүри изоляция режимы кертелә. Татарстанда «Наше время» «Безнең заман» 9-нче эшче яшьләр иҗаты ачык республика телевизион фестиваленең зона этаплары башлана. Казанда катнашучылар 22-23 октябрьдә очрашачак. Быел фестивальдә катнашу өчен Татарстан предприятиеләре, оешмалары, учреждениеләреннән 180-нән артык гариза килгән. Санитар-эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә зона этаплары тамашачыларсыз узачак. Иң яхшы командалар фестивальнең суперфиналына чыгачак, ул 12-13 ноябрьдә Идел буе физик-культура, спорт һәм туризм университетының концертлар залында була. Җиңүчеләрнең исемнәре 15 ноябрьдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексындагы гала-концертта игълан ителәчәк. Аларга Татарстан президентының традицион күчмә кубогы, шулай ук акчалата премиялар һәм махсус призлар тапшырылачак. Иртәгә 9 октябрьдә Татарстан муниципаль районнарында «Урманны саклыйк» дигән Бөтенроссия акциясе кысаларында масса күләм агач утырту оештырылачак. Барлыгы 1 миллион донадан артык үсенте утыртыла. Казан янында акция 4 мәйданчыкта, Лайш районының Тарлаш авылы янында, Петрәч районының Иске Шыгали авылында, Казан шәһәренең Кылсаев бистәсе һәм Биектау районының Ивановка авылы янында узачак. Акция иртәнге сәгать 10-нан башлана. Перчаткалар, көрәкләр һәм үсентеләр урында биреләчәк. Қазанның Ақбарс хоккейшылары Магнитогорск шәһәреннән килгән Металлург командасына жеңілді. Татнефть арена бұз сарайында ұзған ойын бірге үш есебі білен тәмамланды. Ақбарс келесі ойынын Қазақстанда ұзырашақ. Қазан хоккейшылары Нур-Сұлтан шәһәрінің Барыс командасына қаршы күрәшешек. Матч 10 октябрьде 14 сағатта башлана. Бүгін Қазанда Россия һәм Словакия жиылма командалары арасында 2022 елғы дөнья чемпионатының сайлап алу матчы була. Уйын 21 сағат 45 минутта башлана. Бүгін Қазанның жүрісті жемеғат транспорты күшейтілген режимда ашылайшек. Кешке сағат 8-ден түнгі бірге қадар пассажир ертушілер линиеге харекет составының арттырылған санын шығарашақлар. Пассажирларға транспорт қызметі көрсету үшін Ақбарс арена стадион наша узучи маршрутларга истемереуште Шистай һәм Әмирхан урамнары буйлап йөрүчеләр җәлеп ителәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 8 октябрь җомга көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, яумсыз, көнбатыштан һәм төньяк-көнбатыштан толгын җил. Һава температурасы 9 градустан 14 градуска кадәр җылы.